غرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لنبلوكم بالخير والشر وإلينا ترجعون. بحث در رابطه با عدالت دی و بوی که بو شروری که آلمده بز گلروخ آیا حقیقتا و شرلت عدالت الهینن نجور قابل جمع شدنده عرایزی بو زمینه ده جلسات گذشته ده تقدیم ولده بیون بیر مقداری در رابطه با مسئله امتحان عرایزی استرم تقدیم الیم و ضمن بو مسئله ده فلسفه وجودی شیطان که قرآن عظیم ده بیر بلا تأکیدات و سفارشات الوفتی بو زمینه ده ده بیر مقداری بحث الیم. الله متعال buyurur ki biz sizi imtihan edeceğiz hem hayrına ve hem şerrine ve ileyna turcaun. Ya hayr sure-i Bakara'da buyurur ve lenabluwannakum bi şey'in min el-havf. یا سوره بقره ده بیان الیر بیز سیزی امتحان الیجیخ بیر مقداری قرخینان ضرر مادی و نقص مالینان و بعد آخرده بویرور که و بشر صابرین. برده مراد ابتلادن او طورینانی که قرآن ترجمه لینر و مفسرین یازلار مراد برده ابتلادن همون امتحان دی. خب الله متعال بویرور بیز سیزه امتحان الیرخ نمینن قرخوینن نمینن بلاینن امتحان الیرخ سیزه شرینن و بشر صابرین. فلسفه وجودی شروع و فلسفه وجودی بلالت برای امتحان بشریت. خب گرخ آیا به امتحانی که الله متعال بیرون که بیز سیزی امتحان الیجیخ مراد به امتحانن آیا بو معنا مراد که همونطور معلمی اگر استر کلاسون ده امتحان الیه نمیلش گترر بیر اده سوالاتی محصلینه برر تابی که گره آیا بو محصلین صحیح و سالم جواب ویرله یا خیر.
خب در صورت امتحان بوده که معلم چون ناآگاهده و عالمده و بیلمر بنالی که وضعیت درسی محصلی نسطه ده و نپایده ده برای بایی که از عالم اولا و آگاه اولا امتحان ایلیس. پس هدف از بو امتحان برای رفع جهالت خود آموزگار و معلم دی. آیا دیز بلا برزاده ذات اقدس الهین بارسنده دیه بلده و لا تکونو فی شعن الله متعال قرآن ده بویدور هیچ مقام ده سیز قرار تقبرد و لا تطلو من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شاهدین. هر حال ده و هر عملی که سیز انجام بریز الله متعال سیزه شاهد و ناظر دی و آگاه دی. پس بردن مراد امتحانن بو امتحان در رابطه با ذات اقدس الهی صحیح دید نیه برای دوی که اگر بزیستیخ بو امتحان قبول الیخ بو معناینن معناسه بودی که الله جاهل دی مخلوقات امورنن نا آگاه دی و حالی که الله متعال بیرون لا تأخذه سنتون ولا نوم الله لا اله الا هو الحی القیوم الله متعال قیوم دی تمام مسائل احاطه وارده بیرزدن ما آقاه المیا الله متعال مقام اجل دی بو مسئله دن. Bir imtihan da var, eğer bunları ben mana elemesem, o manayı kestirem burada tefsir ve tevcih eleyen bu ayet-i şerifeni, bu ruhşen olmayacak. Nâgıziyle ki bu mukaddemat olan gelen, ta o bahsi ki celesat-ı güzeştede der rabıta ba, adl mesrah olup burada, der rabıta ba şeytan bir mesaili takdim olan. İkincisi ibaret de bundan iyi ki muallim bilir bundan iyi ki filan şagirdi, darayı filan istidatlı. Me'lumatı ne endaze dedi. Ama istir hudu şagird de bile ki baba bidune delil bir nefere bis vermirem ve bidune delil bir nefere penc vermirem. Bu gerek menesse-i imtihanda zuhura yetişer. Gerçi muallim ve amuzgar alim bir meseledir. Ama işte şagirdden roşan ola bundan iyi ki derecat-i ilmiye bu şagirdden ne payededir. خب اگر گلدیم بو معنا امتحان چون دیرخ امتحان دیرخ نبیی که آموزگار آگاه دیر برای دیر که اکی ایل اچ ایل دی آموزگار دستیب تورملی استعدادهای دانش آموزلر در تحضیت و اختیار و اطلاع آموزگار دیر اما صرفا امتحان فلسفه بوده İstir roşan ola bu numreyi ki verir, bu numreler bedune payedir, bedune delildir. Roşan ola o şagird gelip sonra ustaddan gilayı ile niye? Niye bana numreyi kem verdi? Bu cür imtihana eğer istiyah Allah-u Teala nisbet vera, نسبت نارواده چون حاکی از عدم علم عدم احاطه ذات اقدس الهی دور منافق و خودی که الله تعال شکلن امتحان دی الله تعال لبلوکم بالخیر و شر الله تعال سوزه هم خیرن امتحان دیر هم شرزن گذتشن دقت این آیه کریمه ده گرزگاه الله متعال نعمتلا بلذی استر امتحان دیه. لیاقت وارد نعمت سخلیاسه. سیز بلنیمین فقط قرآن استر دیه از طریق بلا یا الله متعال امتحان دیه. نخیر از طریق نعمت ده الله متعال بندگانون امتحان الیجهده. نعمت صحت برجاه، نعمت عافیتی برجاه، نعمت امنیتی برجاه. گره آیا سن بو نعمتن او طورلنی که شایستده استفاده ایلیرن یا استفاده لمیرن؟ الله بو سینری ورب سنه سن قشر بو هوای سالمنن استنشاق الیسن. Elbette onlar ihtiyar şekiller cesaret olmasın ha. Mesela bir mehlebi diye. Düzde el-an muttela olurlar. Ama bu ittilanın da rişesi ihtiyar. Düzde el-an eğer siyah çekilmezse tengine kalp tutacak, zerebanı kalbi vuran. Ama bunun rişesi de ihtiyar mendir. Özü özünü bu güne salın. Allah bunu yanı verip ne için? Bu rüyanı verip sen salim havanı istinşaq eliyesen tamam bu vücudan oksijen yetişir. Ama sen getirirsen siyah çekirsen. O delili olarak demeden fitrat sigara diyor ki kullu mevludun yuvledu bil fitrat. Fitrat siyah çeken diyor, siyarı diyor. O da gören, evvel uşağı istir siyah çeker. Şuru elir aksile ben nişan vermekle. Dağda vardı, öskürmeğe düşür. Birer temrin elir, temrin elir, hey siyah çekir. Gözünden yaş gelir, burnundan getirir, burnu yanır filan. Ama tabiatı insan evet. Gözden hemen tabiatı ki sigara dür, burun adet edecek sigara. Sine adet edecekti sigara. Hop aya kaziye burada tamam oldu. Allah'a müteal sual edecek senden. Ben bu sigarı, bu sineni sana vermiştim. Siyah çekme için vermiştim. Bes Allah'a müteal buyurur. Ben nimetle de imtihan edeceğim bilezi. İmtihan yani ne var? İmtihan yani midal vermaklık, nümre vermaklık. Nebi ki Allah-u Muteal adah gördü sizin vezizden, umurunuzdan ne hayır. İstir göresen ne miqdar Allah'a şakir bendesen. İstiren Allah'ın mukabilinde huzurun ola, ubudiyetin ola. Hiç fikirlenmişiz bundan iyi ki el-an. Bu hamun sigarları ki siz alıştırırız, veririz havaya, memlekette ne kadar müşkülatı halleleyecektir. Eğer sana yerler diyeler, günde sen gel 50 tümen bir medrese sadlığa, eğer verem. İki defa verdim dördüncü gün demedi, 50 boş kalma. Ya da vermem. Ama eğer geldiler diler ana filan yerden emirem sigara verirsin satırlar boksun etçiye ne kadar ucunda attı buradan görülen drone ayı attı seferle giydiren oradan etçiye denen sigara dahi elden geldiler. Bir il sigaran temin ediyorsun. Aa aman verir. Bir ustanı Kurasan'da Ruzlama'da gördüm. Böyle rakam çok bağlar adam diye bir ayda 800 milyon tümen merdum fakat otturlar. Şimdi sabah hey dadı feryat olur bundan iyi ki ama medrese yok, bimaristan yok, ne mi denem imkanat yok. Ve nebluvakum bi şeyin minel hayri ve şer. Ve ileyna turcaun geleceğiz bizim yanımıza ya nümreleriz bizim yanımızda diye Allah-u Muteal buyurur. Orada nümreleri göstereceğiz bilen aha sen gelmişsen namaz kılmışsan oruç da tutmuşsan Mekke'ye de geçmişsen ama bunun kenarında da milyonlarca pulu otlamışsan vermişsen havaya o ki hiç hele. Baba bu sineyi ki Allah vermişti sana bunun şükrü nemedi? شکره عبارت بندن این که انسان تو سیندن هوای سالمه استنشاق دیه. هر زدن شکره او دی که انسان اونی یر به یر انجام بده. برده به طور جمله معترضه اردلدن که هدف از عبارت بندن این که الله متعال استر bizlere imtihan ediye imtihan bu manayla ki nümre verebilemiz eder mukabili ne'mati ki erzani eleyip de aya biz şakirik ya şakir duyruk bu da bir tane asli musallem. Eğer bir nefer gelir diye ki bu cür bir meseleyi de rabıta bağ امتحان معنا اولا بنون انتصاب ذات اقدس الهی اشکال یو خود اما امتحانم بیر معنای ظریف و دقیق و باریک ده وارد. الله متعال سیزه خلق الیب مبتلا الیب استر امتحان الیه امتحان الیه یعنیمه یعنی اوزاد این که بالقوه سنین وجودون دوار اونو فعلیته یکیره. بخ بیز که ننه‌دن متولد اولوروک گلرخ به عالمه علمیده تمام ملکات انسانی انسانده بالقوه ده بالفعل دوروخ بالامکان بیزن وجودموزده شجاعت بالامکان وار. علم بل امکان مراد امکاندن بود استرم قوه دیگم استعداد وارمزدی فعلیت یخمزدی معنای بی که استعداد وارمز فعلیت یخمز یعنی گرک گده او صفات و ملکات تحصیل خب و صفات ملکات الله متعال سیخ تحدید الیه لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الثمرات. نیه الله متعال استر ابتلاء الیه امتحان الیه استر سنین او استعداد و او نیروهای بالقوه فعلیته تبدیل الیه امتحان به معنایه یعنی سن فعلیت یتشمرن مگر بویی که گذرگاه فقردن گدسن گذرگاه علمدن گدسن گذرگاه ملکاتدن گدسن هر ذات بالقوه سنن وجودون دوار. چوخ لطیف معناده. الله رحمت الاسه شهید متحری رضوان الله علیه. ای جوانلار من سیزه به عنوان بیر کارشناس دیرم بلده یا بله من شهید متحرنی کم درکلمشم بعد او مقداری که گلرده عبقین محضرنه بیر عالم مشغول قدرده قبل از انقلاب اما دولو بیر عالمه دی تمام بو مسائل من گرمشم ریشهی مسائل بغد زیبا حلیلیب بو کشی بو سوزی که من سیزه دیرم üçüncü məna o mənadır ki bu alim o buzurgevar deyib qorşuqda deyirəm var pərvərdigar bu dəri divar şahid ola bir səbab incə əgər bir fikrizdə təhəbbül icad oldu o mərhumə də səbab bu cələsətdən yetişər. Deyir murad imtihandan imtihan budur ki bəşər vaxtı ki mütəvəllid olur hər zat vücudunda bil qüvvədir فعلیت یا خوده که آیا اوشاقده علم وار آقالق وار هی گره گیده ارگنه و تحصیله خب بو ارگن مخلق حرکت استیر حرکتده استقاط وار ذات حرکتده استقاط وار پس لازمه ی خلقت مادی بوده ها گره بی شیطانی اولاد اصن مبارزه لین و شیطاندن تو او مبارزنین ایچینده دودلسن شخصیتن امتحان بوده ولنبلوکم بشیء من الخیر و شر. الله متعال استر بیزی امتحان الیه نه بویی که الله معلمده اوتروب بیر گوشده استر بیزی امتحان الیه بو جاهل الله درده دیمیده و الله مراد عبارت ده بندن ای که اوزادی که سنن وجودون ده وقت سنن ملکن ترقه بوده
ملک چون مجرده به مجرده به هر زفر فعلیت نمورده، اما سنین چه بلقوده گره گده سن تحصیل الیتن تا وجودنده تاپاسان. خب این نه اگر بی نفر استید جهالت وجودنده بر طرف الیت، آیا جز بویی که مرارت تعلیمه گره گده ارگنه؟ آیا بر نفر استیه گده بندنی که دارای فلان درجه عالی اولا، آیا بوم امکان وارده بندنی که گرک گده او مقدمات و مشکلاتی که او زمینه ده وار اولاره تحمل الممش یتیشه؟ پس انسانن ساخته فعلیتی بر اساس بو فتنلرده بو شرلرده که بیز شرل دیرم. خب بر نفر استیه عالم اولا گرک گدهلر یخوسوز قالا زحمت چکر. Biz düktürü var, elanda diridir. Adı istemirəm gətirəm. Gələrdi, oturardı bizim əbəvinin məhzəlində. Görərdik, o kürsünün kənarında o vaxtında qaz yoxudur, buxarı da soğudur, yoxudur. Tamam, kürsü ilə idi. Ama otururdu orada bir dən, 4 saat otururdu orada. Dedi, aa, mən əslən elmidən xoşum gəlir, aləmdən xoşum gəlir. Sən burada baxıran dərslərdə də ləzzət taparlar. Aa, bilirəm mən nə cür dərs oxumuşam. Bu cür mənə deyərdi. Deyərdi, bax, tüklərimin zadını sapa bağlardım. Bir dənə mıxçalardım duvara, ondan sonra yuxu tutanda o tüklərimi çəkər. Heç də bu aləmdə müstədir. İmtihan budur. Allah-u Teala xəlq eləyib sizi imtihan eləyən mənası budur ki, siz sizə müjdə verə. Deyir, sənin vücudun hər zət qüvvə iləndir. Bax, bundan ələn vücudu şeytan istəyəm, istintaz eləyəmə, nəticə alacağım, bir bilə zəhmət çəkirəm. O deyir, niyə Allah şeytanı xalq elədi, mənə müsəllət elədi? Şeytan olmasaydı, sənə ki, ubudu yedi, heç çəvirməzdin. Elə şeytani uğratırsan, isbat eləyəsən ki, aya törəməlli abidsən, ibadəti türü verirən, əbdisən, bəndəsən, nə dur istəyirəm, bəndə olasın. Bəs bedunu müqəddəmə, insan bu mərahələ yetişməyəcək. Pəs Allah-u Muteal buyurur bundan ki, mən xəlq elədim sizi imtihan eləyəm, imtihan və ibtiladan murad, yəni bəşərdə təvabı bu məsail bir şəkli istidad vardı. Bu istidadlar istiyə təbdil ola qubbiyə, feiliyyətə, gərək hətmən gedə bu Quranlarda qərar tapa. Misl bu iki əlan bir nəfərdir istir gedə, İmtihan verə ya mübarizəyə kuşki ilə. Burada mürəbbi nə bu iki bilmir bunun təvanalığı nəmədir. Amma gəlir ki də təmrin eləyə. Amadəlik tapa tabu iki bəcərə bilə biz vəzniyi sisət kürunu qudluya yuxarı. Ya xeyr amadəlik tapa əz nədər ruhi bəcərə bilə müşkilatı nəməliyə təhəmmül eləyə. Pəs insan bu Qur'an-ı terazi nəşibdə bu güzərgahlarda saxdurur, fiiliyyət tapar. Pəs Allah-u Muteal nə mədir? Bilir və nəfsin və ma səvvaha fəəlhəmaha fücuraha və təqvaha qəd xabə mən dəssaha. Deyir ki, Allah-u Muteal bu nəfsi ki səndə xəlq eləyib, həm içində xeyr var, həm içində şər var. Sən dər mübarizəyə xeyr şər fəiliyyət tapacaq vücudun. Ta sən gitməyəsən bu mübarizənin içində düzəlməyəcəksən. Bərabir ki, əgər istəyəsən fəiliyyəti məhzə yetişəsən daray mələkat olasan, pəs rişəsi ibarətdir bunun. İndi baxın, ibtila və imtihan-ı ilahi gəldi. Burada nəticə aldı ki, çün bəşər bir mövcud bilğubbədi, əgər istəyə bu mələkat fiiliyyətə vücudunda yetişə, bu naquzirdi ki, gərək gedə istiqbal həvadisə o həvadisdə düzələ. Ta olmasa fiiliyyət bu lazımı xilqəti maddi bəşər. Bəşər niyə məhduddir? Niyə məhduddir? Bərabi ki, vücudu bər əsər maddi budən istidad məhzidir. اگر بشر استیه استعداددان چخا فعلیت محضه یتیشه ناگزیر گرک بو مبارزه ده گده تا دوزله فعلیت اولا. پس فلسفه وجودی شیطان بزیم چین روشن اومده. الله متعال این شیطان نجورده. آیا شیطان جزء ملائکه ده؟ الله متعال بیرور که فنفخت فیه فاذا سویته فنفخت فیه من روحی. بعد از بویی که حضرت آدم آماده لدم تمام اعضا و جوارهن دوزلدندن سرا از روحمنن اونا دمیده لدم. بعد خطاب لدم ملائکیه فقعو له ساجدین سجدلین به حضرت آدم فسجدو الا ابلین. همبتی سجده لده ملائکه مگر ابلیس. خب ظاهر با آیه شریفه دن نمیستم با تو رو. یعنی بویی که شیطان دا جزو ملائکه ایدی که استثناء دیر الله متعال. ظاهر استثناء ده استثناء نمده، استثناء به اصطلاح متصل دی. ولیکن آیه دیگرده دیر انهو کان من الجن ففسق عن امر ربه. آیات دیگر ده دیر شیطان ردیف ملائکه دیده. ویله ملک دور اجنه دن جنه نیه جنه دیلیر ماهیت پوشیده ده بزن چه. خب اینده بو شیطان آیا مسلح ده بزه اراده به اختیاردن سالجاق ده؟ شیطان قرآن کریمنده دیر لأزینن لهم فبما اغویتنی لأزینن لهم. بار پروردگارا ایندی که منه بجرسن یلدن الدن ترد الدن از رحمتندن گدجام تزیین برم زیبا سازلخ برم بو بشره الا عبادک من هم المخلصی. مگر او انسانهایی که مخلص دیدن خالص شده دیدن فعلیت قبولاد اونلارا منم بیدون فرمیلاجاق. اندن سورا شیطان بلدر بندن ای که گل مسلط اولا بزده و بجر بله بزدن اراده و اختیار آلا و انما سبیله علالذین یتولونه. آیه قرآن دیر بیلیرز شیطان کم بره مسلط اولور. او انسانلارا مسلط اولور که سرپرستی شیطان قبول ایلیده. Şeytanın yolundadırlar. O mesir dediler. Ondan sonra onlar gelir işgale irad edir. Bir bari perverdi yara. Niye şeytanı bana müsellet eledi? Ondan şeytanın cunud varıdı. Hop cunudu şeytan yani ne mi? Oğladı şeytan yani ne mi? Leşkeri şeytan yani ne mi? Elbette bir leşker hain ki var kabili rüyettir. Bir leşkeri de var ki kabili rüyettir. Kur'an değil. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پس ابزار شیطان بشر دولا بلیر. ابزار شیطان اجنه‌دن ده وارده که پنهان ده از دیدگاه بید. پس به طور کلی اثر عبارت نمیدن امام روایت ده نقلیر در زیل همین آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. الله متعال بو زیل آیه شریفه ده امام بیان ایلیر دیر باق قلبین چین اکی دنه قلاخ بار. بیر قلاخ دی که ندای خیلی اشیدیر. بیر ندا ده که ندای شر اشیدیر. او ندای شر جنود شیطان ده. رد پای شیطان ده. استرم بیر عمل خیلی انجام درسن. گردن هی استدلال یارانر سنین قلبنده. بابا بلا یالان دیلر. همیشه نمیدونم فلان. خلاصه بیر شکلن سنی منصرف الیه او عمل خیلی. اما او یعنی طرفتن گورم بر ندای دیگر در باطننده احساس الیرم که ای سنه تشویق الیر عمل الهینه انجام بر مخلوقا. بو مبارزه درده که هنسون استرن انتخاب الیرسن. قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها. پس فلاح و رستگاری اولا فلاح معناسه یعنی بقا در خیر. وجودی حی علی الفلاح، ای مردم بشتابی به سوی فلاح. فلاح یعنی من سعیلین خیر نشین به زندگان بود، زندگانی خیر نمده همون بود. انسان یولو تاپا مبارزنین یولون بیله که آقا منم یولون و مسیرم عبارت که بو مسیردن گیده جغام. انسان که بو مسیری تشخیص برندن سرا راحت بجره بلیر بو مسیره ادامه بره. پس نتیجه بوده الله متعال که بویرور من سیزی امتحان الیرم. خود شیطان ده یکی از وسائل امتحان انسان ده و شیطان مسلط دور بندنی که تمام اراده و اختیار انساننا لا، چون او استعدادی که انسان ده ور همس بالقوه ده. اگر استیه فعلیت یتشه گرک مبارزه لیه ورزش لیه، همون طوری که سنن اگر بدنن استیهن آمادلق تپا برای دوی که بیر وزنه سنگینی گتورسن گرک آماده گیر. آنن شیطان بلدور بندن ای که کسب بسته بیزی مجبور یه تمام اشتری که انجام برجی. بیز داستان سوره حضرت ابراهیم ده الله از قول شیطان نغمه بیز. قال الشیطان از قضی الان وعدکم الله وعدکم وعد الحق. بابا وقتی که قضیه قتلاندن سورا روز قیامت قرورور تمام همه شیطان گلی ظاهراندن سورا ایق قابط های چی götürürler شیطان اصاره. بیری داشت تغیر بیری ایق قابط، البته من گیرم ایق قابط هایی ها تبعشی بو رزمز دیلم. هی بیری بد باشنلر مذنبت اله مخلقا، سن بیزی بدبخت لدین بیچار لدین. شیطان دیانب الله قرورا سوره ابراهیمده. Bir vakti ki deyip bernameler kurtulup terbendeler bağlanıp ana şeytan gelip zahir olup di. Şimdi şeytanın bir tane sözü vardı o. Şimdi hak sözdi Allah nerede? Burada bize ders bu di. Hak sözü herkesten kabul ediyor. Vel o şeytanıyla. Allah öz kitabında şeytandan bir tane menteri sözü nerede diyor. O menteri sözü nerede? Bu değil. Bir hop bir bilek dayanar. Bunlar biri taş atar, ne tüpürecek filan. Bunlar hamısı eliyenden sonra yer feyli hop. Benim cevabım. Allah ne gel peygamberler size göndermemiştir. Bir bile peygamber size gönderdi. Bir bile vaadeyi behiş size verdi. Bir daha filan emele encam versen neticesi budur, neticesi budur. Hop Allah size vaade verdi. Allah'ın vaadesi de vaadeyi hakkıdır. Ve vaadtukum fe ahlaktukum. من سیده وعده بردیم خلف وعده لدیم. و ما کانلی علیکم من سلطان. من سیزن دی گروزدان یخشمادم بندان ایچی گترم بو ایشی انجام برسیز. دی بله خلطنت یخو مودی که سنین ارادن سنین وجودوندن سنین علام. الا انی دعوتکم. فقط من سیزی دعوت لدیم. فستجبتم نی. دیمیر فعجبتم نی. فستجبتم نی. Dördü ele yaklı mene sarı geldi. Öyle bir muhteşem su çaldım gördüm. Hayır hamı geldi. Kur'an değil o ya. Festecab demir feacaktum. Festecabtum değil. Yani dördü ele yaklı. Çiğe hamı hadi çiğe sözgeden çırayı dedin geldin. Fes netice ne medi? Fela talumuni. Velubu enfesekum. Dayı beni melamet elemeyin. Özüze melamet elemeyin. Ben düzdü vaade verdim. Sen de bilirdin ki ben şeytanıdım. Hemişe vaadelime emel edemezdim. Kulfe ben. Niye ben sözüme kulak astım? Allah sana irade vermişti. İhtiyar vermişti. Ve ma ana bi musrikukum. Dey düğün bername kutuldu. Pervendeler bağlandı. Ben düğün sizi nicat verebilmerem. Ne, ben sizi nicat verebilmem. Ne siz beni becerebilirsiniz nicat veresi. Allah'ım ta'al Kur'an'ında nehr. پس به طور کلی الله متعال فلسفه وجودی شیطان عبارت از بوده که اگر شیطان اولمسا، اگر بو پسلخلار اولمسا تا نمده انسان گزل میجاق. انسانده هر نمه وار استعداد فعلیت یخت بالقوده. انسان بو کورانده و بو فراز نشیبده و بو پرپیچ خمیولارده نمولاجاقده فعلیت یپاجاق. او ده که الله متعال بورور بس سیزی امتحان ادیرخ، امتحان ادیرخ فعلیته یتیشسیز، عبد اولاسیز، بالاترین کماله یتیشسیز. کمالی که وجود انسانده وار او عبارت ده بو کمالدان که انسان اگر الله اسمیه تفا گرک نمیلیه سخلخلاره تعمل الیه بو فراز نشیبدن گده تا عبودیت الهیه نائل اولا که بالاترین کمال بر انسان عبد المخلوقتی، الله مقابلنده خاضر المخلوقتی، غیر بویل اصلا قابل تصوردر. سیز تصور الین که اگر انسان استیه او درجات عالیه یتیشه که کمال بر معنویه بر انساندی، راهی وجود بودر بندن این که گرک از نفسینا و از شیطانینا مبارزه ایه. صلوات ختم انسان هایی که آزاد دلر همیشه بو مبارزه ده آزاد مردولوکلار دار. من کنتو مولا فهازا علیون مولا. بونم معناسن بلمیرم، توجهوز وار دار. من هرکسین مولایم، علی ده اونون مولاسی دار. پیغمبرین نمه حقی وار بزن بوینموز دار. انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر امت. معناسه نه من مولایه نیه مولا دیگه، برای که بندنه آزاد گیرد رهایی. پیغمبر ازونه لقب مولا برد، مولا به عنوانی که بشریت جهلدن آزاد گیرد، ردیتدن آزاد گیرد، عبودیت غیر اللهتان آزاد گیرد. دیر اگر هر کسی من بر رفقیت و عبودیتتن آزاد لمشم، علی ده آزاد ایجام. علی ده همون مقامی که منم وارم، مقام مولویت، یعنی رهایی بخش انسان دار. نمیدن شرکده سن بله بیرن که راحت ادن بجابره شرکتن آزاد اولا، نفاقدن آزاد اولا، شک و وسوسه‌دن چیخار. اگر بر انسانی گله سنین نفاق وجودندن اپارا، شرک وجودندن اپارا، آیا بو سنده حق حیات وارده یا بر نفر گله سنه مثلا فرزین بر سرمایه مادی سنینده اختیارنده قویان. او انسانی که گلر سنین جهت فکرین دوزلده در راستای صحیح قرار بده، او انسانلارده که حق حیات وارده منتها پدر دلد، پدر معنوی، یعنی رهاییدلر بیزی. اگر پیغمبر olmasaydı، علی olmasaydı، الان نمیده شاخص عبودیت عبارت ده نمیدن معاویه و امثال معاویه ده. به عنوان دین حکومت الیدلر مردمه و هیچ گونه وسیله تمیزی برای بشریت باقی قلمیده. آیا بر رهایی دستور عظمت مقام مولا علی ده؟ پس بیجا دو بندنی که او کسلری که واقعا بیز حقنن آشنالخ وارده، وقتی که یتشیل در زندگانیه بو شخصیت عظیم بشریه، حالا تکیم در مسلمانلار اختصاص را، شخصیت مولا علی واقعا متعلق در مسلمانلار آزاد نرد. هر یرده هر انسانی که تعلقاتن رهاده اصلاسه و الگوسه بو شخصیت بزرگه واقعی. او دی خطاب در دنیایه که قردی غیری و قد تلق تو که سلاسا لا رجوع فیها. دنیایه خطاب در گید ازگنه اله سالگنه، من سنی ستلاغه برمشم. ستلاغانه معناسه بوده رجوع اولماز، احتیاجی بار محلله. بو فقط علی دیه بو ادعاله، هشت تلیه بلمید بو ادعاله. که من دنیای طلاق برم در رجوعی اون دور میام. پس بی خود دور میشه کلم کوفه تمام دولود زجه اینن ناله اینن. اما قرداشتار بیری ریز یکی از وسایای مولا امیر المومنین نمیدی امام حسن دیده اول منه گجه دفته لگیم اشتمله دیگه. خانم صدیقه طاهره به وصیت الیا یا علی گجل به من دفنله. آقا امیر المؤمنین به امام حسن سفارش الیا گجل به من دفنله گینه. یازدلار وقتی که آنون روح پرواز لت ملکوت اعلایه اولیا مقدره زینب کبرا بیردن در فریادی چکتی. امام حسن گلدی دیدی نمولوب سیدی بابا دای بابامızı elden verdik hanımlar tamam zeccelirler ağlırlar lekme vururlar üzlerine narahat diler. Ne bilir de ashab-ı hasdan cem olublar Hazreti teşhir edirler aparalar defn ediyeler. Kabla bu iki defn ediyeler tıpkı vesiyyeti آقا امیر المؤمنین و کافور بهشتی که 3 قسمت olmuştu. بر قسمتن رسول الله دا مسرف لدرد بر قسمتن صدیقه طاهره بر قسمتن آقا امیر المؤمنین. بر وقتی که بو کافور بهشتی اشتی کوفده تمام مردم این سیزن بیدیلر احترام رن عزت رن حضرتن جنازتن گفتیلر اصحاب وارد اعیان واردیلر. محمد حنفیه دیر به طبق وصیت آقا بزه دستور ورده که سیز کنار جنازه ده حرکت الگین اما جلوی جنازه ده جبرئیل وار ملائکه الهی تشیه الیه جاهده. او شکلن آوانه تشیه الیلر گهترلر. وقتی که امام حسن بعد از بوی که مراسل تقسیم قتلور گهترلر برای بوی که خوارش بلمیلر و بنی الامیه بیلمیلر آنان مبارک قبر هرداده جزلین ساخلادلار. نیه؟ برای بوی که اگر آشکار استیده حتما بنی امیه او قبره اتفراجیدلر که ما اینکه زید ابن علی ابن سجاده ده اتفردلار قبردن چاکدلار زیدین مبارک بدنه بنی امیه اتفردلار. این دیسترم از دیرم روز جمعه دی یا بقیت الله العظم امام الزمان او درده هارا اپارا. نیه گرک بجور اولا که صدیقه طاهرنن قبضی گزلن گلا تا مگر بوی که سن تشف گترسن روشن الیسن. نیه گرک مولا امیر المومنینن قبضی گزلن گلا تا زمان امام صادقه کمین گزلن دی امام صادق و بعضی اصحاب گرسدر دی تا به طور علنی زمان هارون الرشید ده علنی و دو زمان حضرت موسی بن جعفر ده. پس گوروز که سیزین ائمه بیر بیلن و صحابه تحمل الیفلر به خاطر بیشی حق جدتون دیگیلر. یادونلار که کشن گهده امام حسن مجتبا اله شروع الده که قبر غذا گردو که بیر دنه قبر آماده وار. او قبرن içinde yazıp ki Nuh'un zamanından bu kabr amadedir berai Ali ibn Abi Talib. Amma la yawm ke yawm ke ya Abu Abdullah. Vakti ki kabileye Bani Esed'den gelmiştir de defne diyorlar. Cenazeleri tasdik vermediler ki hansı cenaze imamın içidi. Hansı cenaze imamın içidi. Tabir gördüler bir nikab tuşi gelir. Kostular ki memurini devleti yola çekildiler kenara. Birden nikabı götürende gördüler ağa Ali İbni Hüseyin'i imamı seccad. Ağanın giysar bedenini götü bu önce kabride. Değiller dudaklarını aşina aledi mübarek gerdenine. Bismillah ve billah. و علا ملت سبیل الله. خدایا او قربان نغال محمدتن سن قبول لدن علا لعنت الله.
بزرگ مرد جان حجت اله علی، بزرگ مرد جان حجت اله علی، سپهر مدلتون جامدان ماه علی، مثال آینه دو کارنامه امری، چه گوی میوم الى آینه دست سیاه علی، نزور دید پیرنه مطلقا نزور گبود، سریر منزلت زل جلال شاه علی، لگب خبران سال دیر سن تاریخ، یتیم لر آتاسی بیولر پناه علی، قسم خدای علی ذات حق مظهر دید، قسم خدای علی بی نظیر رهبر دید، تیمونم و حدیث به صورت اشعار، ذری مریضه بو مجلسه ایوها الهزار، geçirdi Kufe'de bir kuşeden veliyullah، görüp bir uğretime verdi Heyder Çerra، ağlar dolusu meşgin alıp çiğnine gidirmine، dedi bu uğreti dilhaste yolda sencim var، bir ilahi dahi canla takatim yoktur، bu şehri Kufe'de yok ben kimi belaya düşer، ya emirallah Ali benimle yaman günlere koyup yarem، irade eyle özünün sigame ya gehar، eşitti sözlerini uğratın vesir Resul، yakınlaşıp ona ertafin eyledi izhar، dedi su meşgini vere emredin biraz dincel، yorur musan bilirem ey etifeyi dinle، beni de dini berader hesab ile özver، bacıya kardeşi hami cereç olan aça، ağlar su meşgini götürüp meksede yitirdi Ali، buyurdu kardeşi ve etlet ey vefaçıda، bu bir sualimin envan cevabını istiyorum، Ali sana ne sitem eyliyip zikrilir، bak özür müellif eylemiyorum، diyemez Ali'ye geldi kömek eledi، onun bağrını getti، dedi fakat benim senden bir tane karşım var، ay Ali sana ne sitem eyliyip de gün sen olma Ebu Talib oğluna hoş bin، nedir delili ola dilden eylüsen nifri، dedi ekel-i arabi abd-i hazreti bari، su meşgimi getirip eyledim bana yari، veli bu yakışılığa mende bir evet yok dedi، جزا جنون ده یقین اجری ببرر ساری دیدون علیه نیف دود سنه ندلم ستم بشید جوابینی ای خستلر هوا داری شهید ادیب لمنین دین یولون ده صاحبینی قالب ده دردو شاقیم ابده یخ برست داری وزیفه در اولاد ایتا و شهر باشی ترد سقیر بیوی یود ورمی اکریف داری رئیس مملکتی مسلمین در اما یولونا منتظر گلمی بیزه ساری بالالارما قویونزا قزا تپام میرم آدم قویب ده علی بیولر مدد کاری من از آدم تماسوا وارم دیم چیدم مریضم اخیام میرم انشالله فقط استردم قایب اولمیرم بنا انشالله دعا بیرم
Allah'ımıza acı versin, esr-i cümadi inşallah, ayyam ayyam dua ve niyayiş, mahsusen iltiması dua eliyipler, hamızdan iltiması dua var, meriz var, beş mertebe zikri şerifeyi emmen yücib, ve hatır-ı şefai merza ve mahsusen elan dumadih-i muhteremdeki merizdi, bununla nezerde alın, hamızdan iltiması duaız, havaiciz, و حوائج آقا امام زمان انشاءالله امیدوارم الله متعال هممز انایت الیه هممز بو جلساتتان علی دولو گداخ و معیوس المیاخ اللهم لطف و کرم من
اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه
Üçüncüsü çok mühimdir. Ya sarihel müstesrihi. Görmüşüz gahı o kadar tevadet insana fişar getirir. Göğlü sır kıştıra. Deyir ey Allah iyi ki cevap verirler. O kesler iyi ki o hala düşükler. Kışkırırlar. Sana seslenirler. O de ki bu mefahim ve dualara ve esmaya dikkat edin. Eğer bu mefahime dikkat edersen inşallah hal takılır vücudunuzda. Hal mukaddem olur gözyaşı için. Gözyaşı da mucib-i rizeş-i rahmet-i ilahi olur. Mefahim ve bu mani bu duaya teveccüh ve hansı her duayı ki var. Se'yeliyin ki mefahimini derk eliyeti sabu ki azamet bu dualar görüşen olsun. Allahümme ya mucib-i davetil mustarrim ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسباب ويا من لا تضلته الحاجات ويا من لا يضربه الهام المنهي يا مدرك كل خير ويا جامع كل شر ويا بار النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شر يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا بني الرغبات يا یا کافی المهمات یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من حشیان فی السماوات اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار پروردگارا روز جمعه در روز رحمت بو جمع سلام ناقابل محضر مبارک مولا امیر المؤمنین یتیر پروردگارا مجددن سلام و بجمع روز جمعه مختص آقا امام زمانه سلام بجمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیز موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم اله امر فرج و بزرگوار به تعجیل اله پروردگارا و بزرگوارن هر نم حوائج و عاجلن قریبن برآورده به خیر اله پروردگارا و شب اول قبل مولا علی هممزن فریاد نیتی پروردگارا روز جمعه در روز رحمت در روز بخشودن بار پروردگارا اگر این یک منجزه باشلم آمشا از سا اقلم افیدن گناهلار مزه چکنه پروردگارا او گناهلاری که موجب ریزش بلا مانع از استجابت دعا بار پروردگارا او گناهلار بزده افدل پروردگارا بزده توفیق بندلف بو توفیق بر که معصیتندن ازاق جزا پروردگارا بجمع هر نم حوائج و عاجلن غریبن برآورده بخیله پروردگارا مرزای مسلمین مخصوصا اونلاری که سفارش علیفلر التماس و دعا علیفلر بیر امید ایلن بو جلسات بخیلر بار پروردگارا هیچ برسین ناامید لما علمای